vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Bez Čechů by tenhle film nevznikl, řekl David Borenstein, který spolurežíroval oscarový dokumentární snímek Pan nikdo proti Putinovi. Film vypráví autentický příběh ruského učitele z uralského města Karabaš, který se po ruské invazi na Ukrajinu postavil školní propagandě a proto musel odejít do emigrace. Předminulý víkend získal snímek s výraznou českou stopou Oscara. Jedním z producentů je tuzemská společnost Pink a na hudbě k dokumentu pracoval skladatel Michal Rataj, kterého vítám v dnešní vizitce. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Michal Rataj patří k nejvýraznějším osobnostem střední skladatelské generace. Původně vystudoval muzikologii, poté kompozici, je pedagogem skladby na HAMU, vyučuje také elektroakustickou a filmovou hudbu. Zkomponoval velké množství scénických hudeb pro rozhlas, televizi, divadlo a film a jeho skladby byly prováděny a vysílány v řadě zemí po celém světě. Na hudebním doprovodu k oscarovému filmu Pan nikdo proti Putinovi spolupracoval také s dánským skladatelem Jonasem Strukem. Řekněte mi, Michale, byla práce na tomhle filmu pro vás něčím speciální, protože vy jste podepsán hodně pod filmovou hudbou pro snímky Roberta Sedláčka, tak tohle asi zase byla trochu jiná káva.
No, bylo to velmi speciální, samozřejmě hlavně tím příběhem, protože když skladatel komponuje hudbu k hranému filmu, tak ta logika, etos, estetika možná se odehrávají asi úplně jinými kanály, protože jsme ve fikci. Tady bychom spíše chtěli být ve fikci, bych tak řekl. Je to bohužel příběh velmi reálný, tak moc reálný, že se nás všech dotýká. A v situaci, kdy vlastně v takovémhle dokumentárním, velmi osobním příběhu, který je velmi živý, protože je velmi současný, tak vlastně asi přirozeně skladatel a možná i další profese jako ustupují trošku víc do pozadí, protože je třeba, aby to byl ten příběh, který nesl ten film. Takže to přemýšlení o tom, jak se hudba v tom filmu vyvíjí, si myslím, že v tomhle je jako velmi jiná a že klade asi i větší nároky na to, aby skladatel trochu víc vnímal širší osobnostní kontext toho příběhu a ustoupil více do pozadí s množstvím emocí, s nějakou možná třeba touhou zase nějakou vlastní stopu. Prostě ten dokumentární žánr v tomhle vlastně tu pozici skladatele dost posouvá. No.
To mě zajímá, jak to právě vypadalo, ta práce a uvažování o hudbě k tomuto dokumentu, když jste třeba dostal ten čistý filmový materiál, nebo jak to probíhalo, jak jste se seznamoval s tím příběhem, který je právě důležitý pro to, jak k tomu bude potom komunikovat ta hudba?
Já jsem měl možnost vlastně do toho vstoupit hodně na počátku, ještě ve fázi, kdy vlastně neexistoval střih. Pro skladatele i pro střihače, respektive režiséra, je to vlastně ideální situace u filmu v tom smyslu, že vlastně může vzniknout nějaká vzájemná zpětná vazba. Že to není taková ta situace, kdy skladatel dostane hotový střih a vlastně se střihem už se nic nemůže stát, ale zároveň hudba má pochopitelně vždycky veliký vliv na to, jak vnímáme tempo ve filmu, jak vnímáme ticho prostě a tak dále. A v tom hotovém střihu vlastně už pak zpětně není možný reagovat zpátky na tu hudbu. Takže v tomhle smyslu to byla velká výhoda, zároveň ale režisér David Borenstein měl poměrně jasnou představu o tom, na jakých místech chce mít jakou hudbu, dost vlastně od začátku jako naznačoval nebo až předepisoval, jakým způsobem by chtěl tu hudbu vést. Takže a přesto, že pak ve finále se ukázalo, že došlo k řadě posunů, tak ale ta základní představa v tomhle byla poměrně daná.
A konvenovala vaší představě?
Já si myslím, že hlavně skladatel u filmu jako není asi primárně o to, aby mu konvenovala představa, protože vždycky vstupujeme do nějakého jiného estetického světa, jako skladatelé. Když by jsem takovouhle hudbu psal na koncertě, tak bych ji určitě nepsal, protože na koncertě není ten obrázek a není tam ten příběh. Když jsme ve filmu, tak jako skladatelé hledáme způsob, jak hudbu naformátovat tak, aby dobře fungovala v polyfonii se všema těma ostatníma dalšíma složkama. Takže myslím, že ta estetická stránka tady nehraje takovou roli, ale ve finále ano, asi bych řekl, že poměrně vlastně jsme se dost napojili a ta hudba, myslím, že se mi podařilo vytvořit takový jako základní architektonický rámec hudební, který šel s vnitřkem toho hlavního protagonisty. To vlastně pro mě bylo hrozně důležitý najít zvuk, najít nějaký jako vnitřní chvění kluka, který prostě hledá sám sebe a s tím, jak hledá sám sebe uprostřed totalitní společnosti, tak se ozývá nějaký hlas. Tak tohle byl nějaký jako asi klíčový moment, který jsem našel potom přes violončelo jako nástroj, který tak zpívá. Nahrál ho Tomáš Jamník ještě takovou úplně obskurní cestou, protože ta nahrávka už vlastně existovala předtím, než začal vznikat ten film. Tomáše nebylo možné dostat v té době do studia, a takže jsme takovou formou jako resamplingu vlastně s Tomášovo violončelo zpřítomnili v tom filmu a ten jeho hlas dostal vlastně úplně novou rezonanci přes ten nový kontext, což pro mě samotný byla strašně zajímavá zkušenost.
Zároveň také velice výrazným hlasem je hlas dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, který jste pro ten dokument také oslovil, a jsme na škole, základní škole, vidíme tam dětské kolektivy, jak do toho právě potom funguje ten dětský pěvecký sbor, jak jste o tom uvažoval?
Ten film od začátku byl postříhán a zkomponován tak, že vlastně tyhle ty velký patriotický písně ruský byly součástí toho střihu. Ten původní záznam pocházel z koncertu, který se odehrál někdy kolem roku 2012 v Mariinském divadle v Petrohradě, a kde v 600 hlasí dětský sbor obrovský, poskládaný z dětí vlastně z celé Velké Rusy, zpíval prostě mohutným hlasem vlastně fakt jako nádherně. 600 hlasů, to je fakt síla. No ale během práce na tom filmu se ukázalo, že vlastně není legální způsob, jak tyhle ty nahrávky použít, protože jsme v době embark všeho druhu a v podstatě neexistuje způsob, jak nějakému ruskému subjektu něco zaplatit. Takže právníci došli k názoru, že ty nahrávky nelze použít, a my jsme byli teda v situaci, kdy jsme hledali způsob, jak se s tím vypořádat, protože ta specifičnost té ruské melodiky a vlastně určitýho patosu, která do toho vstupuje a zároveň vytváří hrozně zvláštní ostří mezi tím, co je ruský a co už není ruský, mezi tím, co je ukázaný jako symbol nějakého národa a zároveň symbol velikého světového střetu. To je vlastně ta role, kterou tam tyhle ty sbory vytvářejí. No a v tom momentě jsme teda hledali způsob, jak to nahradit, a já jsem v ten moment oslovil Věru Hrdinkovou, sbormistrini dětského sboru Českého rozhlasu, a vlastně jsme ty písně znova nahráli. Bylo to strašně dobrodružný, protože v autorskoprávním světě nejde jenom o hudbu samotnou, vždycky jde taky o texty a vždycky jde taky o to, komu nahrávky patří, aby bylo možné legálně ty snímky použít. No a takže když jsme jako nahráli hudbu, tak to ještě samo o sobě nestačilo, bylo třeba se vypořádat s těmi texty. No a tak vlastně ke dvěma z těch skladeb, které ještě pořád byly chráněné, skutečně vznikly i nové texty, s nimiž pomohli ruští přátelé Davida Borsteina, režiséra. A díky tomu vlastně bylo možné zachovat tuhle tu atmosféru té Velké Rusy a zároveň toho momenta určitého, které přes tu sborovou hudbu vstupuje do toho filmu.
To pro vás ale byla také zajímavá asi improvizace, když říkáte, že na jednu stranu jste tedy s violončelem museli udělat ten resampling a potom to mělo ten efekt, který ve finále byl pozitivní, tady jste museli přetextovat a zároveň, jak do toho vstupoval i Pavel Paša-Talankin, tedy vlastně ten hrdina a zároveň tedy spolurežisér, ten údajně také pomáhal právě, co se týká českého sboru, dětského českého rozhlasu.
No on tam ve finále s náma byl, protože to skutečně bylo třeba zrealizovat hrozně rychle, protože já... Vlastně jako ta práce ve finále byla poměrně komplexní a já jsem se zase sám uvědomil, jak strašně jiná je role filmového skladatele uprostřed vlastně poměrně velký koprodukce, kde běží strašně čas, tlačí festivaly a je třeba se vypořádávat hudebně s velikým množstvím různý hudby. Jo. Tam ta situace není taková, že prostě já jenom jako napíšu pár tracků a ty prostě nahrajem, ale vlastně ta komplexnost toho propojení původně zkomponované hudby, existující hudby, hudby zaznamenaný dokumentárním způsobem na place, že? Ve škole hraje hudba, hrajou tam hymny, na ulicích zpívají ruský lidový písničky, prostě to všechno je nějaký hudební materiál a vlastně úkolem hudebního skladatele potom je nějakým způsobem všechno tohle jako dá dohromady vytvořit nějakou jako novou harmonii. No a takže i pak, když jsme přearanžovali teda ty ruský písničky a nahrávali je s dětským sborem Českého rozhlasu, tak právě Paša Talankin byl s náma ve studiu a vlastně pomáhal kontrolovat ruskou výslovnost, pomáhal vlastně i s frázováním vlastně těch nových textů a zároveň to byla prostě hrozně taková jako symbolická chvíle, protože i ty holky nebo mladé dámy prostě ze sboru, který s náma nahrávali tu hudbu, tak vlastně fakt jako byly u nějakého historického momentu, protože se příběh někoho, na koho se díváme na plátně, najednou propojí s nějakou fyzickou situací a pro mě samotný vlastně to bylo strašně zvláštní potkat se s ním poprvé osobně, když se předtím 3 měsíce na něj dívám na plátně. Je to taková jako proměna virtuální reality do něčeho, co je úplně jako reálného, co až by člověk vlastně nechtěl doopravdy zažít.
Ale jaký byl pro vás reálně Pavel Talankin, když jste ho potkal osobně?
Je to hrozně pokorný kluk, který prostě naslouchá svý vlastní duši. Něco, co na první pohled prostě není vidět, není slyšet a zjevně to zvládne udělat veliký věci.
Ve filmu bylo vidět, jak u Paši si také nejen u něj sílí taková frustrace. Jak jste to vnímal hudebně? Bylo to něco vlastně i tenhle posun, určitá gradace, to, co vás potom k hudbě, k filmu vedlo?
Nevím, jestli gradace. Řekl bych, že spíše to v té hudební lince posun od něčeho, co je velmi intimní, velmi blízký, hodně symbolizovan právě tím violončelem jako takovým velmi, velmi intimním, blízkým, úzkým nástrojem, až po takovou obrovskou hudební plochu, která vlastně v závěru toho filmu a která je propojená s vlastně nástupem na frontu mladých kluků, spolužáků, kamarádů. Prostě to všechno je v tom filmu velmi zblízka vidět optikou tady toho jednoho učitele, který se dívá na to, jak děti, se kterýma x let tráví čas ve škole, najednou jsou na frontě a umírají. Ruský děti. Že? A tak z tohletoho pohledu ten film jako není jednoduchý. Asi ani nemůže být. Ta hudba je vlastně taky poměrně těžká, protože prostě jde s těma emocemi, na které se díváme. Asi je obtížný dívat se na takhle těžké věci a hrát k tomu vídeňský valčík.
To bezesporu. No. Zároveň asi jsem uvažovala o tom, ten dokument si já zpětně bez hudby opravdu vůbec nedokážu představit a nevím, jestli to bylo tím, že jsem se připravovala i na náš rozhovor, ale že jsem ji vnímala hodně. A tak také jste asi přemýšlel o tom, když jsou tam výpovědi Paši Talankina, vy říkáte, že jste tou hudbou chtěl zaznamenat to vnitřní chvění, aby to třeba nebylo moc podtržené, třeba ta jeho výpověď, která sama o sobě je třeba emocionální, když mluví o tom, co všechno má rád v Karabaši.
On je osobně velmi emocionální člověk, i vlastně to sám říká na celé té dlouhé řadě různých projekcí. Některé z nich jsem měl možnost zažít na Jihlavském festivalu třeba, nebo na festivalu Jeden svět, nebo potom na premiérové projekci Farše. Tak on sám vlastně hovoří o tom, že jsou to pro ně velmi emocionální situace. A pochopitelně taky vlastně odešel z domova, že ho ztratil ve svých 35 letech prostě kus svého života. Situace, který dobře znají emigranti, tak je u něho ještě to posunutý o to dál, že vlastně to je vlastně trochu politická emigrace. Momentálně je v České republice vlastně v politickém azylu. Ale takže ta snaha pokusit se o určitý vývoj v té hudbě tam jako stoprocentně od začátku byla, protože ten příběh se taky nějak vyvíjí. Že? Ona to je vlastně celou dobu jako narace. Je to něco, co se rodí, přeroste ve frustraci a skončí vlastně unikem z té země. Že? Takže ta narace je v tomhle tom úplně jako jasná. Ale zároveň alespoň moje zkušenost a možná i nátura jako skladatele říká, že dobrého pomálu. Já nejsem moc rád, když se moc tlačí na emoce a snažím se možná naopak těch emocí i v hudbě ubírat, protože pak z toho máme avatara.
Říká Michal Rataj, hudební skladatel, který se podílel nebo složil hudbu k dokumentu Pan nikdo proti Putinovi, který aktuálně má na svém kontě Oscara, také cenu Britské filmové akademie. Michal Rataj je hostem dnešní vizitky, vybral pro nás tady také hudbu a začínáme skladbou Komíhání od souboru Eternal Seekers. Tak jestli nám ji prosím uvedete, Michale.
Já jsem si říkal, že bych hrozně rád pustil pár skladeb lidí, kteří jsou mi velmi blízký. Na tuhle skladbu jsem si vzpomněl proto, protože v ní účinkují, hudbu napsali a interpretují muzikanti, který mě nějak životem provázejí. Shodou okolností autorka té písničky Beata Hlavenková a interpretka Lenka Dusilová jsou dvě dámy, se kterými jsem měl možnost dělat svůj první film před asi 15 lety, Rodina je základ státu. A tak jsem si říkal, že to možná je docela dobrá ilustrace pro tenhle rozhovor.
Lenka Dusilová a Eternal Seekers ve skladbě Komíhání od Beaty Hlavenkové, kterou dnes do dnešní vizitky vybral Michal Rataj, hudební skladatel. Mluvili jsme o jeho hudbě k dokumentu Pan nikdo proti Putinovi, který získal Oscara. A posouváme se vlastně k tématu filmové hudby obecně. A vy jste řekl, myslím, že filmová hudba není žánr, je to druh intermediálního propojení. A zajímá vás primárně jako polyfonie zvuku a obrazu. Jak se proměňuje vizuální informace v momentě, kdy vedle zazní hudba. Co jste v tomhle ohledu zjistil za tu dobu? A třeba kdybyste si vzpomněl právě na Pan nikdo proti Putinovi, jak tam se to ukázalo, jak funguje video s hudbou, obraz s hudbou a bez?
Já si myslím, že právě to přemýšlení o tom stylu ve vztahu k filmové hudbě je docela jako zajímavý dneska, protože často se už jako setkáváme ve veřejném prostoru běžně s tím, že filmová hudba je něco, od čehož jako očekáváme něco konkrétního, že nějak bude znít. Očekáváme, že tam budou velký asi smyčce a velký, já nevím co, všechno, sbory, dechy a bude to dynamický a dramatický A tím, jak se začala uvádět na koncertech, často i bez obrazu, nebo někdy je s obrazem.
Což vy jste prostě říkal, že vám nedává smysl.
No, právě. Ta představa filmové hudby začala skutečně generovat určitý stylový nároky, které jsou pochopitelně daný obrovskýma hollywoodskýma produkcema, obrovskýma penězma, které obecně ve filmu jsou jako v průmyslu. Ale to je určitě něco, co mě jako na tom zajímá nejméně, protože si myslím, že naopak teprve tehdy, když hudba skutečně umí ve filmu nebo v jakémkoliv jiném dalším umění, s nímž se pojí, ustoupit trošku do pozadí a připustit tu polyfonii různých médií, tak teprve pak vzniká opravdu něco jako novýho. Že? V divadle, v nejrůznějších intermediálních projektech, ve veřejném prostoru. Vždycky to je nějaká polyfonie různých médií. A hudba, když si neuvědomí tyhle ty proměněné nároky na sebe samu, což se zejména týká určité exprese. Když je hudba sama na pódiu, tak prostě musí sama před sebou a před posluchači obstát. Jenom s tím, co hudba jako taková má k dispozici. To je zvuk. No ale když najednou máme k sobě obrazy, máme k sobě texty, dialogy, máme k sobě světelný light design, neškuly nějaký architektonický záležitosti, scenografie, pochopitelně.
Tak to musí spolupracovat.
Najednou je to ta polyfonie. No a v tom okamžiku ta exprese, která v hudbě je o samotě, aby obstála, tak najednou prostě musí nějakým způsobem ubrat a musí začít vnímat tu polyfonii. A je to něco, na co se snažím hodně myslet vlastně s každým filmem a vnímat tuhle tu polyfonii různých médií. Rád, třeba ze studenty, když se o tom bavíme, tak rád víc neříkám hudba k něčemu, ale snažím se o tom mluvit jako hudba s něčím. Jakože že ta hudba prostě jde ruku v ruce s těma dalšíma médiama nebo projevama, který jsou dalšími hlasy. Jako když je smyčcový kvartet ve čtyřech hlasech, tak prostě najednou je jiný kvartet divadelní například, anebo filmový.
A jako hudební skladatel, skládáte raději hudbu s nebo samostatnou, prostě pro interpretaci hudební ryze?
Já jsem vlastně hrozně vděčný, že se mi asi v životě nějak podařilo mezi tady těmi světy nějak proplouvat. Chvíli je to tak, chvíli je to jinak a je to vlastně veliký dar učit se jako z těch světů vždycky to, co je jinak a pokoušet se ve vztahu k filmu objevovat něco, co jsem předtím měl možnost nějakým způsobem poznat třeba na koncertním pódiu. Na koncertním pódiu se uvědomit, že hudba může být mnohem barevnější a může mít jiný prostor, protože jsme ho ve filmu předtím objevili obrazem. V divadle je to možná větší cit pro rytmu slova, pro fyzičnost, která najednou u herců je úplně přirozená, u hudebníků ne tolik, ale často objevujeme, jak strašně moc může znamenat proměna v chování fyzického na pódiu mezi hudebníky, kteří na to často nejsou zvyklí. A tak dále. Takže jsou to polyfony různých typů projevů a vlastně já zjišťuju, že mě strašně baví mezi nima nějak proplout a hledat vlastně v různých situacích různé typy hudebních projevů, které tomu odpovídají. A i ta hudební řeč potom, myslím se, tomu odpovídajícím způsobem proměňuje. Ten jazyk zůstává pořád stejný, ale ta dikce, ta intonace, ta expresivita se asi mění s tím, podle toho, kde se mi podaří zrovna být.
Mně se velmi líbí, jak mluvíte o tom, jak vlastně ladíte ten, který hudební projev podle toho, s jakým médiem zrovna funguje. Zároveň určitě, co by hudební skladatel, chcete, aby ta hudební složka byla ale také rozpoznatelná nebo svébytná nebo nějakým způsobem emancipovaná, aby prostě to nebylo něco, co je nepostřehnutelné nebo podkresové, řekněme. Jak to máte?
Řekl bych, že pro každého skladatele je hrozně důležitý najít svůj vlastní hlas. Hlasem hudebního skladatele je to, jak zní. Každá doba zní jinak. Každých 10 let zní nějak jinak. Před 10 lety jsme měli jiný mikrofony, jiný reproduktory v autě, doma nebo ve sluchátkách. To, jak vnímáme svět zvukem, se strašně proměňuje. A myslím si, že pro každého skladatele v tomhle smyslu je důležitý prostě najít hlas, který v každé době nějakým způsobem bude takto rozpoznatelný. Mm-hmm. A k tomu, jak zní můj hlas jako skladatele, určitě nepatří jenom to, jaký tóny ve skladbách dávám nejčastěji k sobě, aby vznikla nějaká harmonie, nebo to, s jakými hudebníky spolupracuju, ale spíš možná a víc než kdy předtím, to, jak se prostě zvuk mé hudby vyvíjí v čase. K tomu zvuku dneska určitě nepatří jenom akustické hudební nástroje. Ve filmu úplně typicky samozřejmě se do toho přidává spousta různé zvukové postprodukce, elektronické zvuky. Vzniká úplně jako nová polyfonie vlastně zvukových materiálů, virtuální orchestry, chceme-li. A najít v téhle skrumáži zvuků, které se kolem nás odehrávají, svůj vlastní hlas vlastně považuji za to nejdůležitější a řekl bych, že minimálně z reakcí posluchačů na to usuzuji, že to asi nějak rozpoznatelný je a nesnažím se v tomhle smyslu přizpůsobovat tomu, jak zní někdo další, protože to vlastně pak je úplně kontraproduktivní.
Když mluvíte o těch proměnách, které postihly vaši profesi za ty poslední roky, a nejen tady vaši profesi, ale zrovna třeba audiovize je toho příkladem, že AI a tak dále bude problouvat do té zvukové i obrazové složky čím dál tím více. Tak je vaší výhodou podle vás třeba, že i vaše zázemí je třeba elektronická hudba, že jste měl tak trochu blíže vždycky i k těm technologiím?
No, to je určitě pravda. A je to pravda i dnes, protože prostě se svým životem pohybuju v prostředí mezi hudbou a technologií nejrůznějšího typu. Zároveň ale třeba si uvědomit, že všechny ty nové nástroje, které se objevily ve světě umělé inteligence, tak jako primárně navazují na existující modely toho, jak slyšíme, existující modely toho, jak komponujeme. A obtížně je
se... Takzvaně generativní.
Ano, nebo napodobující minimálně, nebo vytvářející průměr slyšeného. Tak to je vlastně úplně jako opak toho, čemu říkáme hudební kultura, že jo? A zdá se mi, že začíná být možný stále lépe identifikovat takový dva hlavní směry v tom přemýšlení o současných technologiích. Ten první je směr, ve kterém se naučíme novým způsobem za pomocí, chceme-li teda modelů umělé inteligence, najít nástroje, který nám umožní nějakým způsobem ve skladatelském workflow, v tom, jak pracujeme na tom, aby vznikla nová kompozice.
Čili v těch provozních nebo nějakých postupech?
Přesně tak, v organizaci hudebního materiálu, v organizaci rytmu, v hudební postprodukci. Jako skladatelé, který třeba pracujeme s orchestrama, se utkáváme s velkým množstvím informací, které třeba nějakým způsobem dostat do partitury. Umím si představit, že tak jako jsme prostě před 50 lety začali psát v textových editorech, tak teď začneme na trošku jiný úrovni používat organizace velkého množství dat pro to, aby vzniklo nějaký dílo.
Takže to je jeden směr AI využití, který byste měl za přínosný.
Jo, tak asi nechceme být v pozici těch, kteří zakazují technologie, protože nám vezme práce, že jo, tak to je něco, co se napříč dějinama děje znova a znova a myslím si, že je dobrý asi hledat cesty, jak pozitivním způsobem vtahnout tu technologii do našeho života, protože když to neuděláme, tak se to stane stejně, jenom nad tím nebudeme mít kontrolu. No ale pak je tam ta druhá stránka a to je to, že hudba vzniká kreativním procesem jednoho člověka, který do toho přináší něco, co je prostě unikátní. A já si sám jako skladatel vlastně neumím představit, že bych do svého myšlení začal jako nějak filtrovat myšlení dalších lidí, což je přesně to, co se děje ve velkých statistických modelech nebo jazykových modelech, který vlastně průměrují veliké množství zvuku, respektive hluku. A to, co zažíváme v vizuální kultuře, je vlastně exponenciální nárůst vizuálního šumu. Ve zvuku se to vlastně děje úplně stejně. Že? A když se zvýší šumová hranice nebo hluková hranice, no tak přestaneme vnímat detaily, že? Protože naše ucho přestane být citlivý pro rozmanitost v nějaký úrovni jemnosti rozlišování. No a to nechceme asi. Tak já bych vlastně byl v tomhle poměrně optimistický a když tak pozoruju svoje děti, tak si myslím, že ve mně tenhle optimismus ještě posilují, protože pořád mají chuť hrát v kapelách a mít radost toho, že dělají muziku dohromady.
Říká hudební skladatel Michal Rataj, který přijal pozvání do dnešní vizitky. A mluvíme o hudbě a teď si zase zahrajeme. Tentokrát to bude skladba Hanse Abrahamsena Let Me Tell You v provedení Barbary Hannigan. A také vás poprosím o pár slov k ní.
To je skladba, která mě v posledních letech ovlivnila úplně asi nejvíc. Některé zdroje uvádí, že je to jedna z největších skladeb 21. století. Hans Abrahamsen je dánský hudební skladatel, Barbara Hannigan, kanadská zpěvačka, dirigentka, letos bude rezidenční umělkyní Pražského jara. Tahle skladba, asi 40-minutová, je strašně dlouhá. My si poslechneme závěr Adagissimo a je to jeden z nejkrásnějších vokálních partů, který si myslím, že v dějinách hudby vůbec vznikly.
Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem hudební skladatel Michal Rataj. Pokud máte nějaké dotazy, napište e-mail na vizitka@rozhlas.cz. Budeme za vaše podněty rádi. My jsme, Michale, mluvili také o tom proměně, o té proměně hudebního světa za poslední dekády a o tom, jaká třeba bude role hudebního skladatele vedle AI, ale zároveň vy máte i ten pohled na mladou generaci, protože 20 let vyučujete na HAMU. Jste garantem předmětu filmová a scénická tvorba. Jak byste řekl, že se do tohoto oboru právě ty proměny promítají? Jaké pozorujete největší i vzhledem právě k předávání nějakých zkušeností mladé generaci?
Myslím, že nejde jenom o ty dva obory, které jste zmiňovala, ale vůbec jako o roli skladatelů v dnešní společnosti. Řekl bych, že strašně důležitou věcí, o které se dost bavíme jako kantoři nebo i prostě v komunitě, je fakt velká proměna, ne-li nějaký jako uhasínání tradičních hudebních institucí, které byly formované po druhé světové válce. A které nějakým způsobem těch posledních 80 let určovaly nebo určují chod hudebního života. Mm-hmm. Řekl bych, že jejich role se prostě proměňuje v prvé řadě, protože teď myslím instituce typu opery, orchestry, ve různé veřejnoprávní instituce, které mají na starosti hudební provoz. všechny ten hudební provoz, na který jsme dlouhodobě byli institucionálně zvyklí, se dostává do úplně nového světla s velikým dalším provozem, který je prostě mimo tyhle ty instituce.
Řekněme nezávislým, nebo?
Řekněme nezávislým,
nebo komerčním?
Ale, komerční svět, bych řekl, že těma institucema není zas tolik ovlivněný, protože prostě funguje na komerční bázi. Hmm. Ale protože funguje na komerční bázi, tak nutně samozřejmě potřebuje generovat veliké množství prostředků, aby mohlo fungovat. Ale to je prostředí, ze kterého asi nevzejde principiálně něco, co by nastavilo nový směr. Je to prostě komerční linka a primárně, řekněme, zábavní.
Řekněme, na ten mainstream třeba zaměřená. Dobře, a teď, když podle vás tady upadají ty tradiční instituce?
Řekl bych, že stále méně je v nich prostoru pro to, aby mohli odkrývat nový proudy ve společnosti. A ty se odehrávají z velké části mimo tyhle ty instituce. V neziskových organizacích, v malých různých komunitách, umělců, hudebníků.
Prostě na nezávislé scéně tedy?
Nezávislá scéna, domnívám se, dneska generuje nesrovnatelně větší impulzy, než to, co se odehrává v velkých institucích, který s náma jsou 80-90 let. A je to vlastně úplně logický, protože prostě ta paradigmatická změna, ke který dneska dochází, se samozřejmě taky týká institucí. A my to nezažíváme jenom v hudebním světě, zažíváme to vlastně jako v celém občanském světě. Že? Všichni filozofové to skloňují, sociologové, to, že žijeme v době krize institucí a že ta podoba institucí, na který jsme byli 80 let zvyklí, doznává nějakých trhlin a prostě se proměňuje. A řekl bych, že ty hudební instituce by na tohleto měly v dnešní době lépe reagovat.
A na co v tomto ohledu připravujete své studenty tedy?
To je samozřejmě předmětem velmi živé debaty v dnešní době. Bavíme se o tom s velkou odpovědností, protože na jedné straně říkáme, pojďte k nám studovat, umělecké školy jsou velmi výběrové, špičkové, exkluzivní a tak dále. No ale zároveň samozřejmě vnímáme, že to dědictví velké hudební tradice, kterou se snažíme nějakým způsobem zprostředkovávat, aktualizovat, studenty naučit všechno to, co uměli všichni skladatelé 200, 300, 400, 500 let zpátky a ještě něco navíc, tak najednou, až bych řekl, že vlastně narážíme na limity toho, co vlastně všechno vůbec je možné ve škole předat. A jakým způsobem to naformátovat tak, aby ten student, když vyleze v 25 z té školy, tak aby mohl být součástí existující scény. A to už souvisí s těma institucema trošku. Ale takže v tomhletom duchu si myslím, že v našem prostoru dojde k velkým změnám, jsem o tom přesvědčený. Ve světě už k tomu dochází v různých směrech, ať v tom, že třeba jsou některé obory zaměřené více na komerčně orientovanou hudbu, nebo jiné na filmovou hudbu, jiné na muzikálovou hudbu, vlastně určité jako specializace. Což se nemyslím, že zrovna je úplně teda nejlepší řešení, protože
zaškatulkuje to nějakým způsobem.
A ona zmizí ta polyfonie, o který jsme se bavili. A řekl bych, že jako k největší zkušenosti třeba naší katedry, troufnu si říct, že to tak můžu říct, je zachovávání téhleté určité pestrosti, to, že studenti si alespoň trošičku zakusí to, že hudba může fungovat v různých situacích a že může mít různé estetické kódy v sobě. Ale vnímáme samozřejmě určitou zpětnou vazbu od studentů, pro který v posledních 5-10 letech není úplně jednoduché v tom profesním životě asi jako nastoupit do nějaké živé scény, ve které by mohly fungovat v tom smyslu, na co je připravujeme, jako autonomní hudební skladatelé.
Že potřebují oživit nebo aktualizovat nějak to, jak by mohli toto používat v praxi.
No, myslím si, že se to spíš jako týká vlastně toho provozu, toho toho, do jaký míry může vlastně vůbec dneska existovat skladatel jako autonomní tvůrce. A nebo jestli bude doživotně odsouzený k tomu, že bude někde učit na zušce děti na hudební nástroj, anebo prostě dělat hudbu k reklamám. Teď to záměrně trošku přeháním, ale myslím si, že je vlastně hrozně obtížný se k tomu nějak jako přesně vyjádřit, protože ta doba je ve velikém posunu. A řekl bych, že ty tradiční kurikula hudebních vysokých škol vlastně fakt potřebují jako veliký upgrade.
Ale vám se určitě podařilo být autonomním hudebním tvůrcem. Tak co to předpokládalo? Vy jste také, jak se byl rozkročen mezi ten svět vážné a elektronické hudby, což taky asi nebylo úplně jaksi tradiční zaměření.
No právě, no, že já si myslím, že vlastně nejsem v tomhle smyslu dobrý příklad toho, kdo by se napojil na nějakou existující třeba jednu jako hudební scénu. Myslím si, že třeba Mirek Srnka, můj spolužák, se kterým jsme vlastně strávili 15 let studia, tak ten je mnohem lepším příkladem fungování skladatele v konkrétní hudební scéně. Píše prostě opery, píše symfonie, spoustu komorní hudby a funguje skutečně jako takový ten prototyp vážného hudebního skladatele. Moje cesta třeba v tomhle asi byla hodně jiná, protože právě víc asi funguji mezi jednotlivými světy a asi taky proto, že mě vždycky bavilo je nějakým způsobem propojovat. Už vlastně, když se vzpomenu třeba na svou práci v rozhlase, kde jsem se snažil vlastně o tohle jako na redaktorský úrovni pokoušet se existující a zpravidla spíš izolovaný hudební scény propojovat na tvůrčí úrovni, propojovat na producenský, na koncertní.
Jste říkal, že se prostřednictvím hudby pokoušíte navazovat vztahy. Tak jak to jde? Na co narážíte přitom?
Přesně. Myslím si, že opakovaná zkušenost je, že publikum, který se ocitne v situaci, kdy slyší neočekávanou hudbu, je nadšeno, protože má nový zážitek.
A není třeba, není třeba odrazeno někdy, když je ta hudba nová, tak moc nová, že ji třeba
ale tak to je
porozumět?
To je v pořádku, to se má dít, vždycky se to tak dělo a myslím si, že se to musí dít, protože ta hudba jako musí vyvolávat nějaké emoce, stejně jako jakékoliv jiné typy umění musí vyvolat emoce a můžou být záporný. Ale donutí vlastně každého posluchače, diváka k tomu, aby zaujal nějaký postoj. Ono to po něm nesteče. A to je vlastně jako strašně důležitý pro umění, ne? Aby nějakým způsobem stimulovalo naši pozornost a potřebu nějakým způsobem se vyrovnávat se světem kolem nás.
A to je premisa, s kterou přistupujete k vašim hudebním kompozicím, ať už jsou na divadle nebo ve filmu.
Jo, tak snažím se o to. Asi bych řekl, že to je mým osudem.
Přišel nám dotaz od naší paní posluchačky ze Zlína. Chtěla jsem se ještě doptat, jak dlouho pan Rataj na hudbě k filmu Pan Nikdo proti Putinovi pracoval, jak vznikala a jestli se musel ocitnout ve městě hrdiny filmu a učitele a vnímat zvuky, alespoň v představě.
Ta práce trvala v zásadě půl roku. Bylo to docela...
To je rychle, ne? Nebo ne?
Půl roku film. S jedním filmem, kde se díváte na to, jak mladí kluky odchází do války. Je docela masakr teda.
Takže to bylo jako denodenní. Já jsem si říkal, že kolikrát jsou ty práce, tak nebo...
Tak ta denodenní práce byla určitě třeba 3 měsíce, ale od počátku příprav půl roku a musím říct, že jako moje tělo už se spíralo v závěru, zvlášť když pak to vlastně bylo skutečně se skomponovanou hudbou a ty emoce byly intenzivnější, tak si pamatuju, že docela jsem jako blbě spal vlastně. Že toho bylo dost. Zvuky jsem čerpal jenom z toho filmu, protože pochopitelně do Ruska v tu dobu už nešlo odjet. Ale ve spoustě záběrech byly zvuky toho prostředí nahrané. Takže já i v několika částech toho filmu jsem se snažil ty reální zvuky z toho města brát do hry a pokoušet se vlastně na nich stavět hudbu. Týká se to situací, kde třeba byla pouloční slavnost, kde hrál někdo na akordeon a ženy zpívaly písničky a do toho šla nějaká ceremoniální hudba k proslovům a bylo takové balábile různých zvuků, který jsem se snažil vlastně nějakým způsobem vtahnout do té nové filmové harmonie.
A když říkáte, že půl roku to je vlastně hodně, tak kolik času vám zabere třeba hudba k filmům Roberta Sedláčka nebo Halo, tady Havel?
To je většinou dost podobný, spíš bych to ale srovnal s koncertní hudbou, která vzniká v úplně jiném režimu a kde tak, jako když říkáme tady půl roku, tak to znamená opravdu, že v nějaké fázi se podíváme na první filmové nesestříhané materiály a na závěr je poslech. Tak to je nějak, půl roku trvá ta produkce, řekněme. Ta intenzivní část té kompozice trvá, řekněme, ty 3 měsíce. Ale ve srovnání s koncertní hudbou, kde například v loňském roce jsem měl možnost psát klarinetový koncert pro Irvina Veneše, tak to je věc, která potom trvá třeba násobně jako díl, protože vlastně vzniká od první noty úplně nový svět, který vlastně není determinovaný vůbec ničím. Že? A je třeba ho vybudovat. V tom filmu přece jenom ten svět je vizuálně jako dost daný, příběhově taky. Takže ta hudba je jenom část toho výsledku, je jedním z hlasů té polyfonie. No. Takže ty disproporce vlastně jsou v tom poměrně velký a
a vy si někdy rád zakoušíte, ale jak jste
no
říkala,
a zároveň někdy si říkám, že jsme vlastně jako skladatelé úplný autisti, když jsme schopní věnovat tolik času něčemu, co pak zazní jednou.
Říká Michal Rataj, hudební skladatel, který nám na závěr vybral skladbu Patrika Hermana, protože Michal Rataj je i pedagog, jak jsme říkali, tak pokud vím, tak to je váš student a jestli můžete tuto skladbu tedy na závěr stručně představit.
Ano, Shards, Patrik tomu dal strašně dlouhý název, podstatné je to Shards, anglické odkazující ke střípkům. Je to půvabná skladba elektronická, která zpracovává nejrůznější drobounké zvukové úryvky každého dne, se kterými se všichni dnes a denně potkáváme do úplně půvabné kompozice, tak jsem rád, že ho v tomto kontextu pustit.
Děkuji, Michale, že jste přišel do vizitky. Na shledanou.
Děkuji moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.